Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, môžeme teda v mene Božom začať. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Dobrý Bože, ďakujeme Ti, že si nás pozval, aby sme žili vzťah s Tebou. Aj v tejto chvíli sa obraciame k Tebe. Uvedomujeme si Tvoju prítomnosť. A chceme byť vnímaví na Tvoje podnety, ktorými sa nám budeš prihovárať cez slova Svätého písma a cez Tvojho Svätého Ducha, ktorý obýma naše srdcia. Chceme ťa pozorne počúvať, aby sme sa premieniali, pripodobňovali Tvojmu Synovi Ježišovi Kristovi a aby náš spôsob života pripomínal našim bratom a sestrám Tvoje jestvovanie a Tvoje milosrdenstvo. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. Milí bratia a sestry, milí priatelia, na predošlom modlitbovom stretnutí sme uvažovali nad úryvkom zo starozákonnej knihy Pieseň piesní a pripomenuli sme si, že táto časť Svätého písma je osobitným posolstvom obdivu nad schopnosťou vzájomnej lásky medzi mužom a ženou, ktorú vložil do ľudského srdca samotný Stvoriteľ. Mali sme si možnosť pripomenúť slova z druhej kapitoly knihy Pieseň piesní, kde sa poeticky hovorí o tom, ako ženích sa ponáhľa za svojou nevestou a je to vyjadrené takýmito slovami. Hlas môjho milého, hľa, on prichádza, po horách skáče, po vrško húbka, môj milý, jesťa srna je ako jeleníča, hľa, už stojí pred našim múrom. Zároveň sme si uvedomili, že schopnosť vzájomnej lásky medzi ľuďmi, o ktorej spieva kniha Pieseň piesní, je východiskom, na základe ktorého vieme aspoň z časti porozumieť lásku, ktorú má k nám Boh. A tak sa nám otvára duchovná brána k nášmu dnešnému uvažovaniu. Je totiž zaujímavé, že v liturgii sa dávajú do súvisu tieto dva úryvky zo Svätého písma. Ten, o ktorom sme uvažovali na našej minulej Lectio Divina a ten, ktorý bude predmetom uvažovania nášho dnešného. Totiž Boží ženích, ktorý prichádza ku svojej neveste cirkvi, k vyvolenému Božiemu ľudu, sa tiež ponáhľa, tiež prichádza po vrškoch a nevesta cirkev môže hlas svojho milého ženícha spoznať už v hlase jeho matky Panny Márie, keď ho ešte nosí pod srdcom. A tak naozaj, milí bratia a sestry, dnes, keď budeme rozmýšľať nad úryvkom zo Svätého písma, ktorý nám pripomína návštevu Božej Matky Panny Márie u svojej príbuznej Alžbety, zároveň aj v liturgii na sviatok navštívenia Panny Márie sa ako prvé čítanie používa práve úryvok z Piesne piesní, ktorý hovorí o tom, ako obrazne povedané, teda Boží ženích sa ponáhľa, aby mohol stretnúť svoj ľud. A tak sa teda teraz započúvajme do slov nášho dnešného úryvku, ktorý nám pripomenie posolstvo Svätého písma z Evanjelia Svätého Lukáša o Panne Márii, ktorá sa stala matkou Božieho Syna a ktorá sa ponáhľa navštíviť svoju príbuznú Alžbetu.
V tých dňoch sa Mária vydala na cestu, a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal pán. Mária hovorila: Velebí moja duša pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno, a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Mária zostala pri nej asi 3 mesiace a potom sa vrátila domov. Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou.
Keď sa o Pane Márii hovorí, že sa ponáhľa, dá sa to najjednoduchšie vysvetliť jej vnútorným stavom. Je naplnená svätým nadšením nad Božou dobrotou, ktorá sa prejavila v jej osobnom jedinečnom omilostení a ktorá sa prejavila aj vo veľkom zásahu Božej milosti v živote jej príbuznej Alžbety. Náš dnešný úryvok totiž nadväzuje na oznámenie počatia Božieho syna Ježiša pod srdcom Panny Márie a na oznámenie narodenia Jána Krstiteľa. Keď sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do mestečka v hornatom judejskom kraji, podľa tradície sa za to mestečko pokladá obec označená Ain Karim. Keď zvážime vzdialenosť z Nazareta do Ain Karim, tak cesta Panny Márie trvala 3 až 4 dní. Mária prišla do domu kňaza Zachariáša a pozdravila Alžbetu. Kvôli nej sa vydala na cestu. Zachariáš, Alžbetin manžel, zostáva v tomto prípade úplne v úzadí. O spôsobe pozdravu sa nepíše nič podrobnejšie v našom úryvku. Môžeme si ale iba predstaviť, že zvítanie zodpovedalo východnej tradícii a že teda predstavovalo srdečný a výrečný pozdrav z oboch strán. Máriin pozdrav mal na Alžbetu zreteľný a hlboký účinok. Dokonca dieťa v jej lone sa pohlo. Pohyb dieťaťa pod srdcom matky sa opakovane nachádza v starozákonných rozprávaniach. Niečo podobné sa napríklad spomína aj o Rebeke, keď očakávala narodenie dvojčiek Ezaua a Jakuba. V tomto prípade Alžbeta má vo svojom lone dieťa, ktoré je predstavené tak, že už pred svojím narodením má prorockého ducha. Lebo toto dieťa pod srdcom svojej matky vyrozumelo, že v Márii prišla k jeho matke matka túženého Mesiáša. Istým spôsobom sa dá hovoriť už o stretnutí Alžbetinho dieťaťa a Máriinho dieťaťa. Čiže dá sa hovoriť o stretnutí predchodcu a Mesiáša. Zároveň však posvetný text pripomína, že Alžbeta spoznáva význam prežívanej chvíle nie na základe vlastného uvažovania, ale v sile Božieho Ducha Svätého, ktorým bola zázračne naplnená. Keď Alžbeta hovorí Márii, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne, práve v týchto Alžbetných vyjadreniach sa prejavuje prorocké posolstvo, ktoré odhaľuje zmysel toho, čo je ešte skryté. Alžbeta teda s pomocou Božieho Ducha Svätého nielenže vie o tom, že Mária sa stala matkou, ale s pomocou Božieho Ducha Svätého vie pomenovať aj ten najvyšší pôvod Máriinho dieťaťa. Kvôli plodu svojho lona je Mária požehnaná medzi ženami. Žiadna zo žien na svete nie je omilostená takým spôsobom ako Mária. Veľmi jemným spôsobom sa v Alžbetiných slovách v podstate naznačuje už akoby začiatok kresťanskej mariánskej úcty, ktorá má svoje odôvodnenie v eschatologickej radosti nad vtelením Božieho Syna. Alžbetiné slová sú potvrdením slov anjela, ktorý zvestoval Panne Márii narodenie Ježiša. Keď sa Alžbeta opýtala, čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne, tým prejavuje svoj údiv. A dalo by sa povedať, že môže byť na pozadí jej duchovného uvažovania aj rozprávanie, starozákonné rozprávanie z druhej knihy Samuelovej, kde sa hovorí o príchode archy zmluvy. Archa zmluvy bola posvetná schránka, v ktorej sa nachádzali najvzácnejšie veci pre vyvolený Boží národ. A Mária by mohla byť istým spôsobom označená ako novozákonná archa zmluvy, schránka, alebo teda tá, ktorá nesie v sebe to najposvetnejšie, čo kedy bolo na svete. Vlastný význam vety však spočíva v osobnom Alžbetinom vyznaní, že aj ona, Alžbeta, v Duchu Svetom prijíma a priznáva sa k tomu, prijíma Máriino dieťa ako Mesiáša, ktorého označuje ako svojho pána. Alžbeta zdôvodnila svoje slová pohybom dieťaťa pod svojím srdcom. S pomocou Ducha Svätého dostala schopnosť správne vysvetliť prirodzený jav, akým môže byť pohyb dieťaťa v matkinom lone. Jej dieťa sa teší z prítomnosti Mesiáša a jeho matky. V závere pozdravu sa nachádza poznámka o viere. Alžbeta hovorí, a blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán. Alžbeta predkladá dôvody, prečo si treba Máriu uctiť. Alžbeta, ktorá hovorila v sile Ducha Svätého, poukazuje na to, že prirodzené prejavy, ktoré vyplynuli z vtelenia Božieho Syna, teda to, že Mária už nosí pod svojím srdcom dieťa, že táto skutočnosť je postavená na Máriinej viere a úplnej odovzdanosti Bohu. V spätnom pohľade do starozákonných dejín spásy je možné vidieť Abraháma, ktorý stál na začiatku dejín vyvoleného židovského národa. A teraz je tu Mária, ktorá sa stala reprezentantkou nového Božieho ľudu. Na Alžbetinine slova odpovedá Panna Mária vznešeným spevom, chválospevom, velebí moja duša Pána. Chválospev velebí moja duša Pána, alebo ako je známy aj chválospev Magnifikat, obsahuje v sebe formulácie, ktoré, ak by sme porovnávali ich so starozákonnými modlitbami, môžeme povedať, že mnohé tieto formulácie majú svoj pôvod alebo základ zo stáročnej židovskej modlitbovej praxe z modlitby žalmom. Ale tento chválospev zostáva predovšetkým vyjadrením Márinej vnútornej radosti a obdivu voči Bohu, ktorým bola Mária naplnená od chvíle zvestovania archanielom Gabrielom. Márin chválospev začína pochvalou Boha. Mária ospevuje Boha mocného, svätého a milosrdného, potom obdivuje Božie pôsobenie, ktoré vedie k záchrane ľudí, k spáse ľudí a pokračuje obdivom nad Božou vernosťou voči prísľubom, ktoré Boh dal svojmu ľudu. Aj keď teda v Márinom chválospeve sú použité obvyklé modlitbové vyjadrenia zo žalmov, predsa však Márin chválospev obsahuje aj úplne nové teologické posolstvo, nové posolstvo o Bohu. Mária vo svojej odpovedi prekračuje akoby rámec udalosti, ktorú práve prežíva, akoby teda prekračuje rámec len tej jednotlivej návštevy u Alžbety. A vo svojom chválospeve preniká až do hĺbky tajomstva, ktoré jej bolo zverené. Hlavným motívom je radosná vďačnosť za to, že dostala milosť byť matkou Mesiáša. Tým, že Mária prežíva mimoriadnym spôsobom na sebe veľké skutky Božie, svojim chválospevom sa stavia na čelo modliaceho sa spoločenstva všetkých veriacich, všetkých, ktorí obdivujú Boha. Márino srdce jasá pred Bohom, ktorý sa voči nej prejavil ako záchranca, spasiteľ. Môžeme si všimnúť, že Márina radosť vyrastá z jej osobného vnútorného prežívania. Nevzťahuje sa natoľko na minulé Božie zásahy v dejinách Izraela, ale na výlučne na ten aktuálny Boží čin, keď teda prišiel, stal sa človekom, začal svoje ľudské jestvovanie pod Márinim srdcom. V chválospeve sa nachádzajú aj ďalšie dôvody oslavy Boha. Boh zliadol na poníženosť svojej služobnice. Mária sa pokladá za malú a málo významnú a obdivuje to, že sa Boh k nej znížil. Istým spôsobom nás môže prekvapiť vyjadrenie, že Mária sama hovorí o tom, že ju budú blahoslaviť budúce generácie. Ale je to v podstate primerané a pravdivé, lebo takto môže o sebe hovoriť naozaj iba matka záchrancu ľudí, Mesiáša. A Mária hovorí o sebe takto nie kvôli sebe samej, ale kvôli Božej veľkosti, že Boh prišiel, že Boh prichádza cez ňu na svet. Aj na iných miestach Svätého písma Starého zákona sa nachádzajú chválospevy žien, ktoré sa tešili zo svojho materstva. Napríklad Jakubova manželka Lea je v knihe Genesis tiež predstavená, ako ďakuje Bohu, že na ňu zhliadol a doprial jej stať sa matkou a predpokladá, že aj iné ženy sa budú s ňou radovať a chváliť Boha za to, že môže porodiť dieťa. Ale v Máriiných ústach nadobúda chválospev matky úplne osobitný význam. Ďalším dôležitým vyjadrením je formulácia o veľkých Božích skutkoch. Vyvolený židovský národ spoznával vo svojich dejinách, že Boh vykonal veľké zásahy v prospech svojho ľudu. Ale Božie vtelenie je neprekonateľne najväčší a jedinečný Boží skutok. Potom sa v Máriinom chválospeve objavujú vyjadrenia o Božej svetosti a o Božom milosrdenstve. A práve tí, ktorí si ctia Boha a prejavujú pred ním bázeň, sú podľa Svätého písma práve tí pokorní, malí a zbožní, ku ktorým patrí aj Mária a ktorí majú preto osobitné právo na Božie milosrdenstvo. Slovami rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú, mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených, sa istým spôsobom vyjadruje obrátenie mocenských pomerov. Mocní sú zhodení z trónov a ponížení sú povýšení. Tieto slová v Máriinom chválospeve zodpovedajú už evanjeliovému princípu služby, ktorý v Panne Márii, Pánovej služobnici, nachádza svoje uskutočnenie. Aj napriek veľmi ostrej formulácii, že Boh hladných nasýtil dobrými vecami a bohatých prepustil na prázdno, netreba myslieť hneď na nejaké aktuálne revolučné zmeny v spoločnosti. Ale tieto slová zodpovedajú posolstvu, ktoré Pán Ježiš vyjadril slovami o chudobných a hľadujúcich blahoslavenstvách a následne zodpovedajú posolstvu, keď Ježiš Kristus hovoril svoje beda. Beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu. Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať. Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom. Slová chválospevu Magnificat realisticky vnímajú situáciu spoločnosti so všetkými ťažkosťami a bolestiami, teda s tým rozdielom, s tým, že v spoločnosti z dôvodu ľudského hriechu sú i veľmi bohatí, i veľmi chudobní. Ale chválospev Magnificat pozerá na túto situáciu v spoločnosti so zameraním na večný život. V tých prísnych slovách nemá ísť na prvom mieste o hrozby určitým spoločenským skupinám. Ale tieto slová sú zahrnuté výzvou k obráteniu a zároveň prísľubom pre tých, ktorí sú pripravení k službe a neviažu sa na bohatstvo sveta, lebo sa práve tým spôsobom približujú Božiemu zmýšľaniu, ktoré sa prejavilo v živote Ježiša Krista. Mária vo svojom chválospeve hovorí aj o tom, že Boh sa ujal svojho služobníka Izraela a pamätá na svoje milosrdenstvo. V týchto slovách je vyjadrený istý prechod od jednotlivého ku spoločnému. V Panne Márii, ktorá je predstaviteľkou Izraela, vyvoleného národa, lebo ona je z Izraela, ona je členkou tohto národa. Teda v Panne Márii sa uskutočňuje predpovedaná otvorenosť pre Božie zámery a Božia láska nachádza v Márii odpoveď. Mária je tou služobnicou z Izraela, tou, ktorá je otvorená pre Božie zámery. Duchovný pohľad chválospevu Magnifikát sa rozprestiera na celé dejiny spásy. Prisľúbenia, ktoré boli dané Abrahámovi, sa teraz naplňajú. Ale pozornosť sa obracia aj k budúcnosti, ktorú pripravil Boh pre svoj ľud a Panna Mária je prvým a najvznešenejším reprezentantom nového Božieho ľudu. V závere nášho úryvku potom nachádzame poznámku o trojmesačnom pobyte Panny Márie u Alžbety. Súvisí s informáciou, ktorá bola uvedená na inom mieste, že Alžbeta bola v 6. mesiaci tehotenstva, keď k nej Mária prišla. A tak vlastne Mária zostáva u Alžbety až do narodenia jej syna. Narodenie Alžbetinho syna Jana, ktorý dostane príjmenie Krstiteľ, je zasa udalosťou, ktorá prevyšuje len bežnú skutočnosť narodenia dieťaťa ako takého. Narodenie Jána je vlastne udalosťou, ktorá má svoj význam v dejinách spásy vo vzťahu ku tomu, ktorého nosí Panna Mária pod srdcom. Narodenie Jána je teda jednoducho narodenie predchodcu toho, ktorý potom bude pripravovať cestu pre dieťa alebo pre toho, ktorého nosí teraz ešte Mária pod srdcom. Evangelista svätý Lukáš opisuje stretnutie dvoch žien, Márie a Alžbety, pomerne jednoduchým spôsobom. V podstate navonok nie je možné spozorovať nič také, čo by poukazovalo na nejakú mimoriadnu skutočnosť. Jedinečnosť opísanej situácie spočíva vo vnútri. Spočíva v srdciach oboch žien, ktoré sa stretávajú a pre tieto obe ženy stretnutie predstavuje duchovné obohatenie. Rozprávanie o návšteve Panny Márie u Alžbety nám môže pomôcť rozpoznať aj tie situácie z nášho života, pri ktorých sa uskutočňujú naše rozličné stretnutia. Stretáme sa z rozličných dôvodov. Stretáme sa v rodinách, máme stretnutia s priateľmi, pracovné stretnutia. Stretáme sa pri farských aktivitách, alebo stretáme sa v skupinách ako dobrovoľníci. A do nášho života často vstupujú aj celkom náhodné stretnutia s osobami, ktoré sme predtým nepoznali. V rozprávaní Evanjelia o Panne Márii, ktorá sa stretá s Alžbetou, môžeme skutočne nájsť aj pre nás spôsob, ako prehlbiť náš duchovný život a ako rásť aj v ľudskosti, keď budeme pozerať na stretnutie Alžbety a Márie ako na vzor našich stretnutí. Na prvom mieste si uvedomujeme, že stretnutie Panny Márie s Alžbetou nie je povrchné alebo banálne. Mária vyhľadala Alžbetu, lebo vedela, že do Alžbetinho života sa osobitným spôsobom dostalo tiež Božie pôsobenie, Boží zásah. Na druhej strane je návšteva zo strany Panny Márie pre Alžbetu skutočne príležitosťou uvedomiť si tiež Božiu blízkosť osobitným spôsobom. Stačí iba Máriin pozdrav a v hlase svojej mladej príbuznej z Nazareta Alžbeta vie porozumieť veľmi rýchlo osobitnú Božiu lásku. Návšteva Panny Márie u Alžbety však nepredstavovala len niečo celkom ľahké a bezprostredné. Mária musela prekonať dlhú cestu pešo. Aj pre nás pravé ľudské stretnutia vyžadujú, aby sme vyšli zo svojho domu, aby sme vyšli zo svojho pohľadu na svet, ktorý nás môže niekedy obmedzovať ako dajaká pevnosť. Aby som aj ja mohol prežiť skutočné stretnutie s niekým iným, musím výjsť, musím vystúpiť, musím prekonať napríklad niekedy aj kopce predsudkov, ktoré som si sám alebo na základe slov iných ľudí vytvoril vo vzťahu k iným ľuďom. Niekedy sa stretávame s osobami, ktoré prežívajú určité vyradenie zo spoločnosti. Stretávame sa s osobami, ktoré aj v našej rodine nemajú také dobré postavenie. A vtedy ten vrch, na ktorý musím vystúpiť, ten vrch vlastne je obrazom toho, čo musím vnútorne prekonať. A tým môže byť vlastne moja pripravenosť odpúšťať, moja schopnosť vnímať situáciu iného a naozaj byť vnímavý a odpúšťať môže byť niekedy tak ťažké, alebo aj iste ťažšie, ako výstup na strmý kopec. Ak sa vydáme na cestu k inému človeku, nebudeme môcť neprijať námahu, ktorá je s tým spojená a ktorej rozsah môže byť nepredvídateľný. Cesta Panny Márie je cesta, ktorú urobila v dôvere a láske. Mária dôverovala anjelovi a láska ju poháňala, aby išla ku svojej staršej príbuznej. Ak nebudeme mať v srdci dôveru a lásku, potom naše stretnutia budú iba vonkajšie. Nebudú to skutočné stretnutia srdca. Ba môžeme sa vystaviť nebezpečenstvu, že bez dôvery a lásky sa niektoré naše stretnutie premení skôr na súboj. Ale keď sa po námahe prípravy uskutoční, po namáhavej duchovnej príprave uskutoční stretnutie, na ktoré my naozaj sa duchovne pripravíme, tak potom prevládne radosť. Alžbeta prežívala radosť celým telom. Jej radosť bola viditeľná a citeľná. Aj radosť Panny Márie a jej chválospev Magnifikát je vlastne tiež povzbudený a posilnený aj Alžbetinou radosťou. Môžeme povedať, že radosť je akoby nákazlivá a prináša odpočinok po namáhavej ceste duchovnej prípravy. V stretnutí týchto dvoch žien, Márie a Alžbety, nenachádzame žiadnu stopu po súperení. Stáva sa, že naše stretnutia skrývajú kdesi na pozadí nepriznanú túžbu zvíťaziť nad tým druhým, dokázať mu, že som lepší. A takto potom vyzerá tak, ako keby sme boli stále na dajakých pretekoch alebo v dajakom súboji. Premeníme sa na sudcov a na posudzovaných. Práve stretnutie, ktoré môžeme vidieť medzi pannou Máriou a Alžbetou, nám dosvedčuje, že nemôžeme mať v sebe žiaden nárok výjsť zo stretnutia ako víťazi a druhú stranu postaviť do pozície porazeného. Že nemôžeme pri našich stretnutiach vychádzať z toho, že chcem presadiť iba moju pravdu a druhá strana sa mi musí len a len podriadiť. Túžime po stretnutiach, ktoré majú v sebe evanjeliového ducha. Túžime po skutočných, pravdivých ľudských stretnutiach. Stretnutie Panny Márie a Alžbety nás vedie k tomu, aby sme si uvedomili, že nesmieme zabudnúť na toho, kto je prameňom pravého priateľstva a z ktorého lásky žijeme. Netreba myslieť na prvom mieste na to, čo prinesieme materiálne ako darček na naše stretnutia. Prinášajme na naše stretnutia ako dar našu otvorenosť, našu lásku, našu trpezlivosť, našu miernosť, našu ochotu k odpusteniu. Lásku, trpezlivosť, miernosť, ochotu k odpusteniu môžeme však priniesť na stretnutie s iným len vtedy, keď si zároveň v sebe nesieme vedomie Božej prítomnosti a keď si nesieme v sebe otvorenosť pre Božiu vôľu. Lebo len vedomie Božej prítomnosti a otvorenosť pre Božiu vôľu nám dávajú schopnosť lásky, trpezlivosti, miernosti, ochoty k odpusteniu, ktoré v našich stretnutiach s inými môžu byť pre iných skutočným darom a ktoré môžu vytvoriť podmienky na pravé ľudské stretnutie, v ktorom je aj Boh vnímaný ako blízky a prítomný. Keď Panna Mária išla na stretnutie s Alžbetou, bola vo veku medzi 14. až 16. rokom života. Možno to v našich textoch nie je také zrejmé, ale keď si uvedomíme, že Mária je naozaj veľmi mladá žena, na druhej strane musíme pripomenúť, že Alžbeta bola už v zrelom veku. Aj podľa opisu zo Svätého písma môžeme predpokladať, že mala iste viac ako 40 rokov. A tak vlastne môžeme povedať vo vzťahu k Bohu takto. Dobrý Bože, ďakujem Ti, že mi dnes dávaš možnosť uvedomiť si, že Božia Matka Mária, keď sa pod jej srdcom začal život Božieho Syna, bola mladým dievčaťom. Niesla si vo svojom vnútri Tvoju prítomnosť. Mladý človek, mladá žena, ktorá nesie v sebe Božiu prítomnosť. Ešte predtým, než si uskutočnil začiatok pozemského života Tvojho Syna pod jej srdcom, ešte predtým jej srdce, Márino srdce, bolo Tvojím príbytkom. Vnímala Tvoju blízkosť, Tvoju prítomnosť. Dobrý Bože, Mária stretla vekom staršiu, zrelú ženu Alžbetu. Ale ona, mladé dievča, si s touto zrelou ženou hlboko porozumela. Aj Alžbeta si niesla v sebe vedomie Božej blízkosti, prítomnosť Božieho Ducha Svätého. Aké duchovne krásne môže byť stretnutie rozličných generácií, keď ich spája otvorenosť pre Božiu blízkosť a prítomnosť. Dobrý Bože, prosíme, naplň svojím Duchom Svätým našich mladých bratov a sestry, aby na svoje stretnutia, okrem svojej prirodzenej krásy a prirodzených talentov, prinášali aj nenahraditeľnú krásu vedomia Tvojej blízkosti, Tvojej prítomnosti. Mária, naša nebeská Matka, prihováraj sa za nás, modli sa za nás. Myslíme teraz pred Pánom na to, ako veľmi potrebujeme prichádzať na naše stretnutia naplnený vedomím Božej blízkosti. A tak teraz už celkom na záver, aby sme mohli v sebe posilniť vedomie Božej blízkosti, opakujme tieto slová Pána Ježiša. Ježiš hovorí: Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať. Prídeme k nemu a urobíme si u ňoho príbytok. Ježiš hovorí: Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať. Prídeme k nemu a urobíme si u ňoho príbytok. Ježiš hovorí: Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať. Prídeme k nemu a urobíme si u ňoho príbytok. Amen. Milí bratia a sestry, dostali sme sa k záveru a teraz už len vám pripomeniem a pozvem vás na naše nasledujúce stretnutie, ktoré sa uskutoční 7. marca na tému Bohatý mladík, ktorý sa skrýl. Budeme uvažovať nad úryvkom zo Svätého písma z Evanjelia Svätého Matúša z 19. kapitoly, verše 16 až 22. A ako obvykle, text aj zvukový záznam našej dnešnej lekcie divína nájdete na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy. Už aj napriek chladu ďakujem vám za vašu ochotu, že ste prišli aj dnes na naše stretnutie a príjmite záverečné požehnanie. Pán s vami, nech je zvelebené meno Pánovo, naša pomoc v mene Pánovo, nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu vďaka.